Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 6486 gaviļnieces Latvijā svin savu vārda dienu. Kate, Katrīne, Katrīna, Kadrija, Trīna un vēl vairāki alternatīvie šie vārdi iespējams arī svin vārda dienu tieši šodien. Par un ap šiem vārdiem. Trīne, 30 Latvijā. Valšķīga, jautra, runātīga. Nesot ieteicams nokļūt viņas intrigu tīklā. Katrīna 4472 un Katrīne 380 pievilcīgi pašpārliecināti pieredzējusi ar praktisku vērienu un vienmēr tic labā uzvarai. Kate 1520 enerģiska ar satriecošu saprātu optimista, no kuras katrs var smelties spēkus. Un Kadrija, retāks vārds 84 Latvijā, iedomāti aizrautīga, drošsirdīga un izturīgi, sirsnīgi sveicieni meitenēm, dāmām, jaunkundzēm un kundzēm šodien vārda dienā. Daudz laimes arī tev iesvini svētkus. Ir arī vairāki īpašie sveicieni. Un, protams, Katrīne Pasternak saņem mīļus sveicienus vārda dienā no Radio Skonto kolēģiem Mīlam, Bučus, īsi un kodolīgi. Kate Bērtiņa saņem neprātīgi sirsnīgu skaimiņu sveicienus vārda dienā, lai veiksmīgi saulaina diena, lai arī kur tu šodien būtu. Vēl šodien vēlos sveikt savu draudzeni dzimšanas dienā raksta. Draudzene Agnese sirsnīgi sveic savu vienīgo mīļo īpašo Kadriju Saldu vārdsvētkos. Tavs vārds tik rēts, bet tik ļoti, ļoti īpašs un skaists. Tieši tāpat kā tā valkātāja raksta Agnese. Priecīgu dienu un lai vienmēr smaids rotā tavu seju. Draudzene Agnese. Radio Skonto starpniecību vēlamies sveikt Katrīnu Pasternaku vārda dienā. Vēlam tev stipru veselību, laimi, prieku un ik sekundes maini sejām, lai skaista vārda dienas sveicienu sūti Kristīna un Kristaps no Valmieras. Un vēl mīļi sveicieni 25 gadu jubilejā manai mīļajai mazmeitai Patrīcijai. Sveicienu sūta vecā mamma Balda.
Radio Skonto!